Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Με τον πόλεμο να βιανεί πλέον την τέταρτη εβδομάδα, με τις ανάλογες επιπτώσεις στην ενέργεια, το εμπόριο και την ναυτιλία, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νωρίτερα ένα δεύτερο πακέτο στοχευμένο μέτρο ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ αυτή τη φορά για τη στήριξη των πολιτών για το διάστημα Απριλίου-Μαΐου. Και μάλιστα διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση κρατά εφεδρεία σε περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά. Όλη η συζήτηση λοιπόν, όλα τα φώτα, όλες οι αντιδράσεις σήμερα έχουν να κάνουν με αυτές τις ανακοινώσεις και αυτά τα μέτρα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κατακόρυφη πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές μετά την ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει συζητήσεις με το Ιράν σχετικά με την πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπρασιών στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε και την αναβολή επίθεσης κατά Ιρανικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών για περίοδο 5 ημερών. Εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα από τους συναρμόδιους υπουργούς. Δέσμη 4 μέτρων για στήριξη της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου για τον Απρίλιο και τον Μάιο ύψους 300 εκατομμύριων ευρώ ανακοίνωσε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιλαμβάνουν fuel pass, επιδότηση των diesel κίνησης, επιχορήγηση 15% στο ύψος των παραστατικών αγοράς των λιπασμάτων και ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Πορεία προς τη Βουλή των Αυτοκινητιστών ταξί που πραγματοποιούν νέα 24-ωρη απεργή αντιδρώντας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Διακοπή της δίκης της σιδηροδρομικής τραγωδίας για τα Τέμπη για την 1η Απριλίου ανακοίνωσε η πρόεδρος του Τριμελού Συμφετιοκουργημάτων μετά τις συνεχείς διακοπές και τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης και για τη χωρητικότητα της αίθουσας. Από την 1η Μαΐου σε ισχύ η προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ ανακοίνωσε η Κομισιόν. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, 16 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 15 στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα φώτα ήταν το πρωί σταμένα, κυρίες και κύριοι, στο δικαστικό χώρο. Είχαμε τη δίκη σήμερα για την εθνική τραγωδία των Τεπών. Είχαμε διακοπή για την 1η Απριλίου, μετά τις συνεχείς διακοπές και τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης και για την καταλληλότητα της αίθουσας. Απίστευτες πραγματικά εικόνες και 5 ώρες έντασης και αντικλήσεων για την αίθουσα. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως βέβαια θα ακούσουμε στη συνέχεια τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με τον πόλεμο που μένεται για τέταρτη εβδομάδα στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, πριν από λίγο είχαμε κατακόρυφη πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social ότι η Ουάσιγκτον είναι σε συζητήσεις με το Ιράν σχετικά με την πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά των 4 στοχευμένων μέτρων στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου για τον Απρίλιο και τον Μάιο ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Πυρακάκης.
Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια διαταραχή λίγων μηνών ή για μια πιο παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών στην ενέργεια. Και ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης, είναι που υπογραμμίζει και την ευθύνη μας να πρέπει να κινηθούμε ψύχρεμα και υπεύθυνα. Δεν μπορούμε δηλαδή να εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά εργαλεία από την αρχή, από το εδώ και το τώρα. Κάτι τέτοιο θα ήταν, με μία λέξη, λάθος. Θα κινηθούμε σταδιακά. Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup. Πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί βρίσκεται ο Κώστας Άβαλος, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία μέχρι στιγμής. Ακούσαμε το απόσπασμα, Κώστα, που ο Υπουργός λέει ότι δεν εξαντλεί η κυβέρνηση από τώρα όλα τα περιθώρια για να βοηθήσει και να ανακουφίσει τους συμπολίτες μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε ένα Γρηγόρη και στους ακροατές μας. Βλέποντας και κάνοντας, θα έλεγα εγώ, με την έννοια ανάλογα πώς θα εξελιχθεί η ενεργειακή κρίση, θα παρεμβαίνει η κυβέρνηση σταδιακά. Άλλωστε αυτό έχει ξεκαθαριστεί εξ αρχής, ότι θα πάνε βήμα-βήμα όσον αφορά τα μέτρα. Σε πρώτη φάση πρόκειται για μέτρα 300 εκατομμυρίων ευρώ, προσωρινά μέτρα, το διευκρινίζω αυτό για ένα δίμηνο είναι τα πρώτα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Φυσικά ξεκινάμε από το δίζελ κίνησης, το οποίο θα επιδοτηθεί με 16 λεπτά, 20 λεπτά συνολικά με το ΦΠΑ και θα αφορά ουσιαστικά όλες τις μεταφορές. Γενικότερα την παραγωγή, την εφοδιαστική αλυσίδα, για να συγκρατηθεί το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μιλάμε για ένα κόστος από το συγκεκριμένο μέτρο 106 εκατομμυρίων ευρώ, Γρηγόρη. Τώρα υπάρχει και το Fuel Pass, κάτι που γνωρίζουμε από παλιά, από το 2022. Ενισχυμένο, θα έλεγα, σε σχέση με το παλιό Fuel Pass, την ψηφιακή κάρτα δηλαδή για την επιδότηση στη βενζίνη. 36 λεπτά το λίτρο θα είναι η επιδότηση συνολικά, 43 όσον αφορά την νησιωτική χώρα. Διευκρινίστηκε από την πλευρά του κυρίου Πιερακάκη και του κυρίου Πετραλιά, αναμενόμενο ήταν άλλωστε, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί δεν μειώνονται οι ειδικοί φόροι κατανάλωση στα καύσιμα και γίνεται πάλι αυτή η επιλογή του Fuel Pass.
Και τι είπε?
Απάντησαν λοιπόν ότι μια οριζόντια μείωση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης δεν θα έφτανε το ποσό το συγκεκριμένο της επιδότησης στα 36 λεπτά το λίτρο. Άλλωστε δεν άνοιξαν και τα χαρτιά τους οι δύο υπουργοί για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, τουλάχιστον όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.
Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνουμε την απάντηση, το όφελος για τον πολίτη σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο θα είναι μεγαλύτερο τώρα από ότι ακριβώς, θα ήταν ακριβώς σε σχέση με την οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου.
Επικαλεστήκαμε την Ισπανία από την πλευρά των ερωτήσεων, λέω τώρα, γιατί εκεί έγινε κλπ. Και επίσης διευκρινίστηκε από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου ότι η Ισπανία πήρε μέτρα συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μόνο το 1,5 δις αφορά στα καύσιμα και μιλάμε βέβαια για ένα άλλο μέγεθος χώρας, έτσι, καμία σύγκριση όσον αφορά αυτό το επίπεδο τουλάχιστον. Η μέση κατανάλωση υπολογίζεται γύρω στα 70 λίτρα το μήνα στην βενζίνη. Δόθηκαν μάλιστα και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία εδώ πέρα για τα αυτοκίνητα, Γρηγόρη. 3,7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούσαν δυνητικά να πάρουν την επιδότηση, αλλά με βάση τα κριτήρια που μπαίνουν, γιατί έχουμε και εισόδημα τα κριτήρια, μην το ξεχνάμε αυτό. Θα τα αναφέρω μάλιστα.
Όπως ήταν και τις προηγούμενες φορές εξάλλου.
Όπως ακριβώς είναι λίγο αυξημένα. Βέβαια είναι 5.000 παραπάνω και καταλήγουμε σε 2,8 εκατομμύρια δικαιούχους. Για τον Άγαμο είναι στις 25.000 εισοδήματος το όριο και από εκεί και πέρα στις 35.000 για τον Έγκαμο και προσαυξάνονται.
Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο airnews.gr με όλα τα κριτήρια και όλους τους ενδιαφερόμενους. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό και το Fuel Pass.
Αν έχουμε χρόνο,
πολύ σύντομα, Κώστα,
επιγραμματικά, για τις βενζίνες το κόστος είναι την επιδότηση βενζίνης 130 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα ταξί και στα μέσα μεταφοράς αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά, Γρηγόρη, μπορεί να γίνει χρήση των χρημάτων.
Σημαντικό αυτό που μας λες,
Ναι, βέβαια. Γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Πρόκειται για ψηφιακή κάρτα ή κάποιοι που δεν έχουν εξοικείωση με όλα αυτά, ηλεκτρονικά, ψηφιακά κλπ. Μπορούν να παίρνουν το ποσό τους στο λογαριασμό, στην τράπεζα.
Αλλά αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις, Κώστα.
Μειωμένο, βεβαίως.
Η
βενζίνη είναι οριζόντιο μέτρο, γενικότερα. Επίσης, για τα λοιπάσματα, επιδότηση.
Το τρίτο μέτρο αυτό τώρα, έτσι, πέρα από τα fuel pass και το diesel κίνησης, πάμε στα λοιπάσματα τώρα και αυτό πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι. Θα επιδοτούνται με 15%, επιχορηγούνται τα παραστατικά αγοράς, ένα κόστος 15 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια 56 εκατομμύρια θα δοθούν για αποζημιώσεις στις ναυτιλιακές εταιρείες, επειδή επιδοτούνται ουσιαστικά άγονες, γραμμές κλπ. Και γενικότερα για να συγκρατηθούν οι τιμές στα εισιτήρια.
Ωραία.
Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται ουσιαστικά, έτσι τουλάχιστον προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις, ότι πρόκειται για ένα πρώτο πακέτο μέτρων και ανάλογα με τις εξελίξεις θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Το Fuel Pass ουσιαστικά θα εφαρμοστεί από την ερχόμενη εβδομάδα και τα χρήματα μέχρι τα μέσα, ίσως και πριν το Πάσχα, θα δοθούν με την ψηφιακή κάρτα ή τα χρήματα στους λογαριασμούς σε κάθε περίπτωση για να βοηθηθούν και οι εκδρομής
γιατί
Πάσχα.
Έχουμε και την έξοδο των εκδρομών του Πάσχα. Βεβαίως, μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο υπουργός, ο κύριος Πυρακάκης, δέχεται ακόμα ερωτήσεις. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας για να μας ενημερώσει. Νέα μέτρα λοιπόν οικονομικής στήριξης από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Από την πρώτη στιγμή της σύραξης στο Ιράν, δήλωσα πως η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να υψώσει ανάχωμα στις συνέπειες της νέας μεγάλης κρίσης. Αμέσως κινηθήκαμε στο γεωπολιτικό πεδίο, προστατεύοντας την Κύπρο, την σταθερότητα, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή. Παράλληλα όμως, οφείλουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στη διεθνή οικονομική αστάθεια. Ιδίως μάλιστα στο χώρο των καυσίμων, καθώς αυτά συνδέονται με το κόστος παραγωγής, τις ανατιμήσεις των προϊόντων, αλλά και με την καθημερινότητα των πολιτών. Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί ήδη στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης. Μέχρι τότε όμως, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κινηθεί και μονομερώς σε εθνικό επίπεδο. Πάντα μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Έτσι, σήμερα ανακοινώνω μια δέσμη 4 στοχευμένων μέτρων που θα ισχύουν για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Το ύψος του προγράμματος είναι περί 400 εκατομμύρια, ενώ η στήριξη που συνεπάγονται απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού.
Ακούσαμε πριν από λίγο την αναλυτικά την εξειδίκευση των μέτρων, τη λένε οι αρμόδιοι υπουργοί από το Οικονομικό Επιτελείο. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, παρουσιάζοντας κωδικοποιημένα αυτά τα 4 μέτρα, μίλησε για το Fuel Pass, για την επιδότηση των diesel κίνησης, επιχορήγησε 15% στο ύψος των παραστατικών αγοράς λοιπασμάτων και ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Πρώτον, προκειμένου να περιοριστεί η αρνητική επίδραση από την παγκόσμια άνοδο της τιμής του πετρελαίου στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διακίνηση αγαθών, αλλά και στην αγροτική παραγωγή, παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί, λοιπόν, στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά το λίτρο. Κάτι που σημαίνει ότι το όφελος για τον καταναλωτή, αλλά και τον επαγγελματία, στην τελική τιμή με τον ΦΠΑ, θα ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο. Επαναλαμβάνω, ο στόχος μας εδώ είναι η αύξηση στο κόστος παραγωγής να μην μετακινηθεί στις τιμές των προϊόντων. Δεύτερον, με επιδίωξη να ενισχυθούν τα νοικοκυριά απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης, χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ταξί. Στήριξη η οποία μέσω σταθμικά υπολογίζεται στα 36 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή, με μια μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Τα κριτήρια, μάλιστα, για την έκδοση αυτής της κάρτας θα είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων. Τρίτον, προωθούμε παράλληλα και ειδικότερες παρεμβάσεις για να ανακουφιστούν οι αγρότες από τις απότομες αυξήσεις στα λοιπάσματα. Έτσι, η πολιτεία θα επιχορηγεί το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους. Και τέταρτον, ως άμυνα στις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, θεσπίζεται ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αποζημίωση, ωστόσο, η οποία θα συνδέεται με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που θα πρέπει να ακολουθούν σε εισιτήρια. Ο στόχος μας είναι να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα.
Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κόστος της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία, όπως είπε, θα καλυφθεί όχι μόνο από τα δημόσια ταμεία, αλλά και από μια άλλη σημαντική πηγή.
Το κόστος της πρωτοβουλίας νομίζω ότι είναι ανάγκη να καλυφθεί όχι μόνο από τα δημόσια ταμεία, αλλά και από τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη κερδοφορία, έχοντας ωστόσο μικρότερο κοινωνικό αποτύπωμα. Έτσι, στο εξής, τροποποιείται η φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο, ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατομμύρια. Παραπάνω γίνονται δυνατά χάρη στα ωφέλη που φέρνει η θετική τροχιά της οικονομίας και η συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Είναι μέτρα που δυναμώνουν τα κοινωνικά αναχώματα σε ταραμένους καιρούς. Δεν αποδυναμώνουν όμως την ουσία αυτής της προσπάθειας. Και ούτε θέτουν σε κίνδυνο όσα κατακτήσαμε. Και επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς κρατάμε εφεδρίες στην περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά. Το μήνυμά μας συνεπώς είναι ένα. Η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα. Ενώ η πατρίδα μας θα ξεπεράσει και πάλι όλες τις τρικυμίες που προκαλούν γεγονότα πέρα από τα σύνορά της. Έχοντας καθημερινό όπλο, την ενότητα και την κοινωνική της συνοχή, σε αβέβαιες εποχές, η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πηξίδα στον προσανατολισμό της.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Να μείνουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα, έτσι κι αλλιώς, της ημέρας που απασχολεί τους πάντες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, έχει ενδιαφέρον να μας πεις πώς υποδέχθηκαν τις ανακοινώσεις και τα νέα μέτρα παράγοντες της αγοράς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, οι παράγοντες της αγοράς υποδέχτηκαν τα μέτρα, είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα με την τοποθέτησή του καθένας. Το ραδιόφωνο μας έκανε μια σειρά από συνεντεύξεις σε όλους εμπλεκομένους στην αγορά, ξεκινώντας από την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η οποία μίλησε για μέτρα ασπιρίνη και πρόσθεσε ότι από την πρώτη στιγμή ο σύνδεσμος έχει μιλήσει για την ανάγκη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Να ακούσουμε πριν πάμε στην πρόεδρο. Τι είπε η κυρία Ζάγκα ακριβώς, πώς είπε για τα μέτρα ασπιρίνης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Βεβαίως.
Αυτά τα μέτρα που παίρνει είναι μία ασπιρίνη. Η θεραπεία αυτή τη στιγμή είναι η μείωση του ειδικού φόρου. Εμείς σαν Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, γιατί ανήκω στην Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, όπου είμαι εκπρόσωπος τύπου και ανήκω και στο διοικητικό, θα επιμένουμε μείωση του ειδικού φόρου. Έτσι θα μπορέσει πραγματικά να πέσει. Όχι ότι απορρίπτουμε ή λέμε ότι δεν είναι βοήθεια. Είναι μια ασπιρίνη όμως.
Λοιπόν, μέτρα ασπιρίνες από την κυρία Ζάκα. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαθάς, Πινελόπη.
Δεν θα λέγαμε ότι ήταν σε διαφορετικό μήκος κύματος ο κ. Καβαθάς. Υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή η ΓΕΣΕΒΕ ζήτησε τη λήψη εμπροστοβαρών μέτρων, ενώ εκτίμησε ότι παρά τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση θα υπάρξουν αυξήσεις. Με λίγα λόγια, ήταν αρκετά επικριτικός.
Να ακούσουμε την παρέμβαση εδώ στο σταθμό μας και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Πρωθυπουργός είναι, μπορεί να τα χαρακτηρίσει κάποιος και θετικά, αλλά ταυτόχρονα και άτολμα. Μόνο από τη δαπάνη που προκύπτει για το δίμηνο, το 300 εκατομμύρια, φαίνεται ότι είναι πολύ μικρό το ποσό το οποίο έρχεται να καταναλώσει το δημόσιο για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του πολέμου. Παραδείγματος χάρη, δεν επεμβαίνει καθόλου στην διαμόρφωση των τιμών των καυσίμων από τα δηληστήρια της χώρας, τα οποία τα αφήνει να καθορίζουν τις τιμές όπως εκείνα νομίζουν. Από την άλλη μεριά, τα μέτρα και για την Γεωργία θεωρώ ότι είναι σε θετική κατεύθυνση.
Θετικά τα μέτρα, αλλά άτομα λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Καβαθά, Πινελόπη. Μας ακούει η Πινελόπη? Ναι.
Με ακούς, Γρηγόρη?
Τώρα πολύ καλά, Πινελόπη, για πάμε λοιπόν.
Περισσότερο θετικός για τα μέτρα ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου του Πειραιά, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση κινήθηκε πολύ πιο γρήγορα από την Ευρώπη. Τα πρώτα μέτρα ανακούφισης είναι ένα πρώτο ανάχωμα, είπε χαρακτηριστικά. έχουν ύψος 300 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε περιθώριο για λήψη επιπλέον μέτρων, αφού το απόθεμα του προϋπολογισμού είναι 800 εκατομμύρια. Ενώ, όπως είπαμε, τα μέτρα αυτά η κυβέρνηση στην πραγματικότητα στέλνει ένα μήνυμα στην Ευρώπη ότι κάθε χώρα αντιμετωπίζει την κρίση με ίδια μέσα και ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να κινηθεί και να μην κάθεται με σταυρωμένα χέρια.
Θετικό πρόσημο λοιπόν το Βασίλη Κορκίδη. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε πολύ γρηγορότερα από την Ευρώπη, η οποία ακόμα διαπιστώνει και συζητά, σε αντίθεση με την Ελλάδα που μονομερώς προχώρησε σε κάποια μέτρα ανακούφισης. Είναι ένα, αν θέλετε, η δημιουργία ενός πρώτου αναχώματος για τον περιορισμό των συνοπιών της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε. Τα μέτρα αυτά είναι μια παραλλαγή της εργαλειοθήκης του 22. Σίγουρα το 26 δεν είναι 22. Υπάρχουν άλλες ιδιαιτερότητες. Είναι ύψους 300 εκατομμυρίων, που σημαίνει ότι έχουμε περιθώρια, αφού τουλάχιστον τα αποθεματικά του κρατικού προϋπολογισμού μας είναι 800 εκατομμύρια. Και σωστά πηγαίνουμε βήμα-βήμα και σωστά ανακοινώθηκαν από τώρα με ισχύεια τον Απρίλιο και τον Μάιο.
Τον θετικό πρόσημο βάζει στα μέτρα ο κύριος Κορκίδης, αρνητικό πρόσημο όμως βάζουν οι μεταφορείς. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας Πινελόπη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητών Ελλάδος, Απόστολος Κενανίδης.
Πράγματι, Γρηγόρη, ο κύριος Κενανίδης ήταν πολύ πιο αρνητικός. Όπως είπε, δυστυχώς για εμάς τους μεταφορείς δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο ανακούφισης και πρόσθεσε ότι τα 16 λεπτά το λίτρο μαζί με ΦΠΑ δεν είναι ανακούφιση, αφού έχει αυξηθεί το ντίζελ κατά 60 λεπτά το λίτρο. Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβές με την έννοια ότι το ντίζελ έχει αυξηθεί, αλλά 45 λεπτά το λίτρο. Ναι. Η κυβέρνηση δοκιμάζει τις αντοχές μας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κενανίδης, και προφανώς αναμένει ότι θα ληφθούν επιπλέον μέτρα που να εμποδίζουν το κόστος της μεταφορέας. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα και την κυβέρνηση λόγω ακριβώς της μεγάλης αύξησης της τιμής του ντίζελ.
Από τους μεταφορείς να δούμε τι λένε και οι αγρότες όμως εντωμεταξύ, γιατί έχουμε τη σημαντική ανακοίνωση για το λίπασμα, έτσι, την επιδότηση.
Πράγματι, υπάρχει η ανακοίνωση για την επιδότηση των λιπασμάτων. Υπάρχουν κάποιες πηγές που λένε ότι οι αγρότες δεν έχουν ακόμη, μάλλον έχουν ήδη βάλει τα λιπάσματα που είναι να βάλουν στα χωράφια τους και στις καλλιέργειές τους. Ωστόσο, επί του παρόντος φαίνεται ότι αυτά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση είναι ένα είδος ανακούφισης για τους αγρότες, οι οποίοι τα αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο.
Έχουμε κάποια εικόνα τώρα εντωμεταξύ, Πινελόπη, για το τι γίνεται στις αγορές των καυσίμων. Είχαμε νωρίτερα την πληροφορία ότι σημειώνει κατακόρυφη πτώση η τιμή του πετρελαίου μετά από μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.
Πράγματι, Γρηγόρη, έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση. Αν πούμε ότι το Brent ξεκίνησε να διαπραγματεύεται νωρίς το πρωί στα 112 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα είναι στα 104 δολάρια το βαρέλι. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι οι δηλώσεις του κ. Τραμπ λειτουργήσαν ως ένα είδος αποκλιμάκωσης αγοράς. Το αργό πετρέλαιο είναι στα 91,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ πολύ μεγαλύτερη και μάλιστα φαίνεται στο διάγραμμα είναι η πτώση της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία είναι σχεδόν 4% στα 57,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν είχε ξεκινήσει να διαπραγματεύεται στα 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παρόλα αυτά, Γρηγόρη, να πούμε ότι
και να κλείσουμε με αυτό,
χώριες... ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων κάθε μέρα που περνάει αυξάνονται. Πλέον η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αλλά και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σχεδόν στους περισσότερους νομούς της χώρας, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θετικές και αρνητικές λοιπόν οι πρώτες αντιδράσεις μέσω του σταθμού μας, μέσω του News Radio 105,8. Κανένα μέτρο ανακούφιση για τους μεταφορείς, είπε ο Απόστολος Κινανίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητών Ελλάδος, για να τον ακούσουμε.
Δυστυχώς. Για εμάς τους μεταφορείς δεν υπήρξε κανένα μέτρο ανακούφισης. Μάλλον ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δοκιμάζει τις αντοχές μας. Αυτή τη στιγμή, όταν το καύσιμο κίνησης πριν το τελευταίο δεκαήμερο Φεβρουαρίου ήταν από 1,42 έως 1,49 και σήμερα είναι από 2,05 έως 2,025 ανάλογα την περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα 16 λεπτά ή τα 20 τέλος πάντων λεπτά μαζί με το ΦΠΑ δεν είναι καμιά ανακούφιση απέναντι στους μεταφορείς. Περιμέναμε τόσο καιρό, πραγματικά, γιατί μας έλεγε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν μέτρα. Πέρασε ένας μήνας σχεδόν και ανακοινώθηκε αυτό το μέτρο, που είναι το χαμηλότερο από ό,τι ακούσατε όλοι σας, το χαμηλότερο που είναι μόνο για την εφοδιαστική αλυσίδα. Σε όλες τις υπόλοιπες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, τα μέτρα ανακούφισης είναι πολύ καλύτερα. Σε εμάς είναι ένα μηδέν.
Αρνητική αντίδραση και των αγροτών. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλευτήρας, μίλησε στο ραδιόφωνο μας.
Πρώτον, νομίζω ότι αυτά τα μέτρα έχουν ήδη αργήσει να έρθουν, καθώς οι αυξήσεις που υπάρχουν και στις τιμές των καυσίμων αλλά και στις τιμές των λιπασμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν μπορεί να τις ανταντέξει ο αγροτικός τομέας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε όσον αφορά την παραγωγή των προϊόντων και την ποιότητα κυρίως των προϊόντων μας. Και δυστυχώς αυξήσεις αυτές θα βράσουν καταναλωτή. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι μιλάμε για μια μείωση στη τιμή του δίζελ 20 λεπτά, όταν αυτή τη στιγμή το δίζελ έχει 2,10 και είναι υπέρα απαραίτητο η κινητήριο δύναμη για να μπορέσουμε να εξελίξουμε τις καλλιεργίες μας και να παράγουμε. Δηλαδή θα πέσει το 1,90, 1,85, 1,90, όταν πριν την έναρξη του πολέμου το αγοράζαμε στο 1,55 και παίρναμε την επιστροφή 40 λεπτά.
Εσείς δεν είχατε και μειωμένο πετρέλαιο?
Ήταν η επιστροφή του δικού φόρου κατανάλωση για τα 40 λεπτά.
Ναι.
Αυτή η επιδότηση στην ουσία έχει ξενεμιστεί από την τεράστια αύξηση που υπάρχει στην τιμή των καυσίμων.
Λοιπόν, ακούσαμε με αντιδράσεις εκπροσώπων της αγοράς, παράγοντες αγοράς που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε πολιτικό επίπεδο τώρα. Πολλές ερωτήσεις για τα μέτρα δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Έχουμε τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Νότι.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είναι σαφές, ήταν αναμενόμενο μάλλον ένα μέρος, μεγάλο μέρος της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών να στραφεί στα μέτρα ερωτήσεις δηλαδή που τέθηκαν στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Παύλος Μαρινάκης καταρχήν σημείωσε ότι δεν είναι επιδομάτα. Δεν είναι επιδοματική πολιτική. Είναι, υπενθύμησε, η δεύτερη δέσμη μέτρων. Έχουν προηγηθεί πριν λίγες μέρες με την έναρξη πολέμου μια σειρά από μέτρων, η ανακοίνωση μια σειρά από μέτρων. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε, να δούμε. Δηλαδή, το μεταφράζω εγώ, το αποδίδω με δικά μου λόγια, να δούμε πώς θα πάει. Διότι κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει και αυτό παραπέμπει φυσικά και σε εκείνο που είχε πει νωρίτερα το πρωί ο Πρωθυπουργός όταν ανακοίνωσε τα μέτρα, είχε πει ότι υπάρχουν και εφεδρίες να δούμε πόσο θα διαρκέσει η κρίση. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι στις απαντήσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επίσης σημείωσε ότι ο στόχος είναι να πάνε τα μέτρα, δηλαδή να ωφεληθούν από τα μέτρα εκείνοι που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη, και εξήγησε και υποστήριξε ότι τα 3/4 για παράδειγμα της ενίσχυσης στην βενζίνη, αμόλυβο βενζίνη, τα 3/4 των ιδιοκτητών των ΙΟΤΑΧΗ θα ωφεληθούν με αυτό το Fuel Pass που θα κυμαίνει τα 50-60 ευρώ, 50 για την υπηρετική χώρα, 60 για τα νησιά μας, ενώ εξήγησε με την ανάλυση του γιατί υπάρχει μια διαφορά. Το diesel επιδοτείται στην Αγγλία, ενώ ενισχύεται δηλαδή η μη αύξηση στην Αγγλία, ενώ η βενζίνη με το Fuel Pass. Διότι το diesel, είπε, είναι ένα καύσιμο που χρησιμοποιεί η εφοδιαστική αλυσίδα, οι επαγγελματίες που μεταφέρουν και έτσι μπορούν με αυτή την ενίσχυση να συγκρατηθούν όσο γίνεται οι τιμές οι οποίες λόγω μεταφοράς, λόγω κόστους μεταφοράς αυξάνονται.
Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Η κυβέρνηση έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, είπε ο Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός εσωτερικών, ο οποίος είχε περάσει και από το οικονομικό επιτελείο. Μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, την Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Να τον ακούσουμε.
Το πρώτο και βασικό συμπέρασμα από τα μέτρα είναι ότι η κυβέρνηση δείχνει γρήγορα αντανακλαστικά. Και στο πρώτο στάδιο που πάρθηκαν τα μέτρα κατά της εσχροκέρδειας, όταν εκεί θέλαμε να σταματήσουμε κάποιους να αξιοποιήσουν τις ειδήσεις, αν θέλετε, ως μια σκανδάλη των αυξήσεων, δηλαδή χωρίς να έχουν δει τις αυξήσεις να έρχονται στα τιμολόγια αγοράς τους, να περάσουν στον καταναλωτή μια αύξηση λόγω τους περιραίωσας ατμόσφαιρας. Εκεί ήρθε η κυβέρνηση με τα μέτρα για το περιθώριο κέρδους και ούτω καθεξής να βάλει ένα φρένο σε όσους σκεφτούσαν να το κάνουν. Τώρα βλέπουμε πολύ νωρίς, στην αρχή της κρίσης, όχι με μια λογική ας το πούμε βλέποντας και κάνοντας, αλλά στην αρχή της κρίσης έρχεται να στηρίξει τους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς θα δοκιμαστούν, θα δοκιμαστούμε όλοι μας τα νοικοκυριά από τις αυξήσεις οι οποίες πια θα είναι πραγματικές και άρα ως τέτοιες δεν μπορεί κάποιος να τις αρνηθεί. Mm-hmm. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή τη φορά τα μέτρα, και αυτό αν θέλετε είναι μια αντανάκλαση της καλύτερης οικονομικά κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Δεν είναι το 2020 που είχαμε τον COVID, τώρα πια είμαστε στο 26 που η οικονομία μας έχει άλλες αντοχές και τα δημόσια οικονομικά. Να στηρίξουμε πολύ πιο οριζόντια.
Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τι λένε από την αντιπολίτευση. Τώρα η Ευγενία Λούζου έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις και θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση, Ευγενία.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στα νέα μέτρα ήταν έντονες και εστιάζουν κυρίως στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ που δεν πήρε η κυβέρνηση. Να τα δούμε αναλυτικότερα από το Πασόκ, ο βουλευτής του Πασόκ, Παύλος Χριστίδης, μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio. Θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, έστω και με 15 μέρες καθυστέρηση, αναγνωρίζει την πολύ μεγάλη κρίση που υπάρχει και που διαμορφώνει άσχημες συνθήκες για την αγορά. Ο Πρωθυπουργός ανέβερε, ο Παύλος Χριστίδης, επέλεξε διαφορετική συνταγή από τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτείνουν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επιλέγει επιδόματα ασπιρίνη που δεν θα δώσουν πραγματική λύση στις διαρκώς αυξανόμενες τιμές εν μέσω πολέμου.
Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό το απόσπασμα τι είπε ο κύριος Χριστίδης εδώ στο Ερτινιούς 35,8 και συνεχίζουμε μετά.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, έστω και με 15 μέρες περίπου καθυστέρηση, αναγνωρίζει την πολύ μεγάλη κρίση η οποία υπάρχει. Γιατί αυτή τη στιγμή εκεί έξω διαμορφώνονται συνθήκες πολύ έντονων προβλημάτων σε όλη την αλυσίδα της αγοράς. Φυσικά το πληρώνουν οι καταναλωτές πρώτα και κύρια, αλλά όταν το πληρώνουν οι καταναλωτές, λίγο μετά θα το πληρώσουν και οι επιχειρήσεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει όσον αφορά τη λειτουργία της οικονομίας μας. Δεύτερον, ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει μια συνταγή η οποία είναι διαφορετική από τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο κάνουν άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αντίθεση με αυτό το οποίο έχει και η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, επιλέγει τη λογική που έχει να κάνει με τα επιδόματα. Αυτό είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο δυστυχώς αποτελεί ασπιρίνη στο πρόβλημα, δεν δίνει πραγματική λύση. Και να το πω πρακτικά για τους πολίτες οι οποίοι το ξέρουν και το παρακολουθούν κάθε μέρα. Όταν στα 2 ευρώ που σήμερα βρίσκεται η βενζίνη και το πετρέλαιο, το 1-10 είναι φόροι, και έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή που βλέπουμε ότι έχει αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης σε αυτόν τον τρόπο. Εάν δεν μειώσεις τώρα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έστω όσο διαρκεί ο πόλεμος, πότε θα το κάνεις?
Λοιπόν, μέτρα ασπιρίνη, σύμφωνα με τον κύριο Χριστίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio, στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Κατά τα λοιπά, τα άλλα κόμματα, Ευγενία.
Κατά τα λοιπά, τα άλλα κόμματα, στο ίδιο μήκος κύματος, Γρηγόρη, μιλώντας επίσης το πρωί στο Earth News Radio, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει κάτι το οποίο δεν γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Προσπαθεί μια πραγματικά μεγάλη κρίση να αντιμετωπίσει με επιδόματα, ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες την ίδια στιγμή μειώνουν τους φόρους, όπως η Αυστρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία κτλ. Τα επιδόματα δεν λύνουν το πρόβλημα να φέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τα πειρά που εξαπέλυσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, προς την κυβέρνηση μέσω του Earth News Radio 105,8.
Η ελληνική κυβέρνηση κάνει κάτι το οποίο δεν γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Προσπαθεί μια πραγματικά μεγάλη και βαθιά κρίση να την αντιμετωπίσει με επιδόματα. Η πρακτική που έχουμε αυτή τη στιγμή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι οι μειώσεις φόρων. Αυτό κάνει και η Αυστρία, αυτό κάνει και η Ιταλία και η Πορτογαλία και η Ισπανία κτλ. Εδώ ποια είναι η λογική? Άφησε τους να πάνε να πληρώσουν πολύ ψηλά και στη συνέχεια ένα μικρότερο ή μεσαίο κομμάτι από αυτά τα οποία θα έχουν πληρώσει που θα είναι ψηλά, τους το επιστρέφεις με τη μορφή ενός επιδόματος, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν λύνει το πρόβλημα, ίσως σε μερικές περιπτώσεις να το επιβραδύνει κιόλας.
για κυβερνητικά μέτρα κοροϊδία που δεν έχουν στόχο την ανακούφιση του λαού αλλά τη στήριξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, κάνει λόγο τέλος το ΚΚΕ. Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, καθώς πάμε στη μεγάλη υπόθεση, στη μεγάλη τραγωδία, στην εθνική τραγωδία των Τεμπών. Με τεμποδίων άρχισε το πρωί η πολύκροτη δίκη. Είχαμε οργισμένες αντιδράσεις από δικηγόρους και συγγενείς για τη χωρητικότητα της αίθουσας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καταρχάς να σας πω ότι το δικαστήριο διέκοψε για την 1η Απριλίου. Mm-hmm. Το μόνο που πρόλαβε να κάνει πριν διακόψει για την επόμενη εβδομάδα είναι να εκφωνήσει τα ονόματα των 5 από τους 36 κατηγορουμένους, των πρώτων 5. Και στη συνέχεια διέκοψε, γιατί εν τω μεταξύ προέκυψε και η διαθεσία μιας γυναίκας που βρισκόταν μέσα στην δικαστική αίθουσα, στην οποία επικράτησαν δύσκολες συνθήκες από την έναρξη της διαδικασίας, και αυτό γιατί επικράτησε το αδιαχώρητο στην κύρια δικαστική αίθουσα. Πραγματικά δεν έπεσε καρφίτσα. Ήταν πολύς ο κόσμος που δεν είχε βρει κάθεσμα για να καθίσει, ήταν όρθιοι. Ήταν πάρα πολλοί δικηγόροι οι οποίοι ήταν όρθιοι και δεν είχαν θέση να καθίσουν, αλλά και κάποιοι από τους συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες που βρέθηκαν εδώ στο δικαστήριο για αυτή την πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
Γενικώς υπήρχε μια κατάσταση, Άννα, με τουλάχιστον 5 ώρες έντασης και μεγάλων αντικλήσεων.
Ναι. Υπήρχαν, μετρήσαμε 4 ή 5 διακοπές στη διαδικασία, όπου η έδρα, τα μέλη της έδρας ανέβαιναν σε μια προσπάθεια να ξεκινήσει η διαδικασία, να εκφωνηθούν οι κατηγορούμενοι και στη συνέχεια να νομιμοποιηθούν οι δικηγόροι τους. Αλλά εν τω μεταξύ συναντούσαν τις οργισμένες αντιδράσεις και των συγγενών των θυμάτων και των δικηγόρων, οι οποίοι μιλούσαν για απλήρως ακατάλληλες και αναξιοπρεπείς συνθήκες. Επικαλέστηκαν και λόγους ασφαλείας και λόγους υγείας και ζήτησαν την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης. Ακούσαμε συγγενείς να επιτίθενται ελεκτικά στους δικαστές. Ακούσαμε δικηγόρους να ζητούν να αλλάξει ο χώρος της δίκης, να βρεθεί άλλη αίθουσα. Τελικώς η κατάσταση οδηγήθηκε σε αδιέξοδο και διεκόπη για την επόμενη εβδομάδα, με τους δικηγόρους να προσανατολίζονται είτε στο να λάβουν αποφάσεις για αποχή από τα καθήκοντά τους όσον αφορά την δίκη, ζητώντας αλλαγή της αίθουσας, είτε προσανατολίζονται στο να ζητήσουν να διαμορφωθεί καταλληλότερα ο συγκεκριμένος χώρος, ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος για όλο τον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ έντονες οι αντιδράσεις του κόσμου, οι οποίοι εξέρχονταν από το δικαστήριο και μιλούσαν για κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί ήδη εδώ και καιρό πριν από την έναρξη της δίκης. Να πω ότι ήταν τρεις χώροι που υπήρχαν, ακριβώς γιατί σε μία αίθουσα δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να χωρέσει κανείς. Υπήρχε ένας κύριος χώρος που ήταν οι δικαστές, οι δικηγόροι, το εδόλιο των κατηγορουμένων. Υπήρχε ένας χώρος ακριβώς απ' έξω με γιγαντοοθόνες και κάποια καθίσματα. Και υπήρχε και ένας χώρος στο ισόγειο, όπως μπαίναμε στο κτίριο, με περίπου 150 καθίσματα. Ήταν όλα όμως γεμάτα και πάλι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που δεν χωρούσε. Τώρα σιγά σιγά ο κόσμος έχει αρχίσει να αποχωρεί, αποχωρούν και οι αστυνομικές δυνάμεις και όλοι δίνουν ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
1η Απριλίου, λοιπόν, η νέα συνεδρία. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτά έγιναν, κυρίες και κύριοι, μέσα στο δικαστήριο. Πάμε να δούμε τι έγινε τις προηγούμενες ώρες έξω από το δικαστήριο, που υπήρξε συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από τους δικαστικούς χώρους, ενώ φοιτητές ζωγράφησαν με μπογιά τα ονόματα των θυμάτων. Η ρεπόρτερ μας, η Μάνια Γκουσιάρη, θα μας πει περισσότερα. Μάνια.
Καλησπέρα και από μένα και να συμπληρώσω σε όσα είπε η Άννα, ότι βγαίνοντας πολλοί από τους συγγενείς των θυμάτων αλλά και επιζώντες μας έλεγαν ότι δεν προσδοκούν και κάτι για την 1η Απριλίου για την οποία υπήρξε η διακοπή. Ότι με τις ίδιες συνθήκες πάλι η ίδια κατάσταση θα επικρατήσει. Τώρα ως προς τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί από νωρίς, πράγματι από τις 8 η ώρα και μέχρι πριν από λίγα λεπτά αδιάκοπα οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα και έδιναν έναν παλμό εδώ έξω από την αίθουσα που γίνεται η δίκη με κοινή συνισταμένη την απέτηση για απονομή δικαιοσύνης, για αξιοπρεπείς συνθήκες για αυτή τη δίκη, για μη συγκάλυψη των ευθυνών όσο ψηλά και αν φτάνουν. Αυτά ήταν τα συνθήματα που κυριάρχησαν. Ήταν φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, σωματεία, φορείς, συλλογικότητες. Φοιτητές της Ιατρικής Λάρισας έγραψαν με κόκκινη μπογιά στο προάβλιο, ακριβώς απέναντι το χώρο που διεξάγεται η δίκη, τα ονόματα των 57 θυμάτων. Και ήταν φοιτητές όχι μόνο από την περιοχή της Λάρισας, από όλη τη Θεσσαλία, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Ξάνθη, τη Φλόρινα και δώσαν υπόσχεση ότι θα βρίσκονται στο πλευρό των συγγενών και των επιζώντων ακριβώς για όσο χρειαστεί και για όσο διαρκέσει η διαδικασία αυτή.
Μανιά Γκουσιάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στο μεγάλο πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Είχαμε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς λίγες ώρες πριν λήξει η διορία που είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, ο Αμερικανός Πρόεδρος με νέα ανάρτησή του πριν από λίγο αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επικοδομητικές συζητήσεις με την Τεχεράνη και ότι μάλιστα έδωσε εντολή να μην υπάρξει επίθεση σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές για τις επόμενες 5 ημέρες. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και μάλιστα είχαμε νωρίτερα, ακούσαμε και στο οικονομικό ρεπορτάζ, Έλενα, κατακόρυφη τόση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές μετά από αυτή την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι. Είναι περίπου μείον 13% πτώση στην τιμή του πετρελαίου και βεβαίως ανέβηκαν και τα χρηματιστήρια. Ήταν μια, θα λέγαμε, εντυπωσιακή και αναπάντεχη αλλαγή της τάσης του Ντόναλντ Τραμπ. Με το μήνυμά του στο Truth Social ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες 2 ημέρες επικοδομητικές συζητήσεις με το Ιράν για την λήξη, την πλήρη λήξη των εχθροδοξιών στη Μέση Ανατολή. Με βάση αυτό το δεδομένο, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έδωσε εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να μην υπάρξουν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν για τις επόμενες 5 ημέρες, καθώς οι συνομιλίες αυτές θα συνεχιστούν μέσα στην εβδομάδα. Δεν έδωσε όμως περισσότερες λεπτομέρειες, και αυτό επισημαίνεται από τα διεθνή μέσα, Γρηγόρη, για το ποιος διεξάγει αυτές τις διαπραγματεύσεις, είτε από την πλευρά των ΗΠΑ είτε από την πλευρά του Ιράν, δεδομένου ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει σε προηγούμενες δηλώσεις του ότι δεν έχει με κάποιον να μιλήσει από το Ιράν. Πάνω σε αυτό να σου πω ότι πληροφορίες του Άξιους και του δημοσιογράφου Μπαράκ Ραβίντ αναφέρουν ότι αυτός με τον οποίο συζητάει ο Ουάσιγκτον είναι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, χωρίς βεβαίως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί. Επίσης, λίγη ώρα πριν από τις δηλώσεις στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν που έλεγε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για μια λύση και για τα στενά του Ορμούζ. Αλλά καταλαβαίνουμε από τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν αναφέρεται μόνο στα στενά του Ορμούζ. Να σου θυμίσω ότι οι απειλές του Ιράν, αν οι Αμερικανοί βομβάρδιζαν σε λίγες ώρες, περίπου 2 παρατέταρτο, έλεγε ώρα Ελλάδας, στα ξημερώματα, έλεγε το τελεσίγραφο Τραμπ, τις ενεργειακές τους υποδομές, είχαν προειδοποιήσει με ανάλογα αντίπεινα στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου και στις μονάδες αφαλάτωσης. Είχαν προειδοποιήσει με το πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούς, αλλά και με την αρκοθέτηση ολόκληρου του Περσικού κόλπου. Σαν μια πρώτη αντίδραση, επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει από το Ιράν, αλλά τα ημιαυτόνομα πρακτορία ΦΑΡΣ και τα ΣΝΙΜ διαψεύδουν ότι υπάρχουν άμεσες ή έμεσες συνομιλίες. Και επίσης η κρατική τηλεόραση σε τίτλους της αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποχωρεί για προπαγανδιστικούς προφανώς λόγους. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Ωστόσο, κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ενδεχομένως ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να αγοράσει και χρόνο και κάτω από τις πιέσεις των χωρών του κόλπου. Και επίσης υπενθυμίζουν ότι οι μονάδες των πεζοναυτών, Αμερικανών πεζοναυτών, είναι καθοδόντως στην περιοχή.
Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Τελ Αβίβ τώρα, πάμε στο Ισραήλ, καθώς με νέο κύμα σφοδρών βομβαρδισμών σε όλο το Ιράν, απαντά το Ισραήλ, λίγες ώρες μετά τα χτυπήματα της Τεχεράνης στο νότιο Ισραήλ, ενώ είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον απασταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Τελ Αβίβ. Μπορεί, διαβάσαμε όλοι την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να τηρούν αυτή τη στάση αναμονής, να δίνουν χρόνο ίσως. Το Ισραήλ πάντως από τις 4 τα ξημερώματα έχει ενημερώσει 2 τουλάχιστον φορές μέσω του επίσημου διάβλου του IDF ότι μεγάλοι σχηματισμοί αεροσκαφών των Ισραηλινών πλήττουν στόχους στο Ιράν. Αν το Ισραήλ θα ακολουθήσει πολιτικά και στρατιωτικά σε αυτή τη φάση τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα φανεί μέσα από τις πράξεις τις επόμενες ώρες. Υπενθυμίζω μόνο ότι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι αλλά και ο στρατός του Ισραήλ έχουν προσδιορίσει ότι θα συνεχιστούν αυτές οι επιχειρήσεις. Στα περίχωρα του Τελ Αβίβ υπήρξε ένας συναγερμός για βαλιστική επίθεση χωρίς αναφορές καταστροφών το πρωί περίπου στις 10. Ενδιαφέρον θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι παρουσιάζουν τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στο Ισραήλ μετά το διπλό βαλιστικό πλήγμα στις δύο πόλεις του Νότου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών, περιορίζονται αισθητά τα δρομολόγια στο Μπενγκουριόν, το οποίο δεν είχε ανοίξει, δεν είχε επαναλειτουργήσει κανονικά σε καμία περίπτωση. Γινόντουσαν αρκετές δοκιμαστικές πτήσεις. Ανάμεσα σε αυτές υπήρχε η μεταφορά πολιτών από και προς το Ισραήλ. Όσα αεροσκάφη φτάνουν στο Ισραήλ μπορούν να είναι με πληρότητα. Όσα φεύγουν όμως θα πρέπει να είναι με maximum 50 άτομα. Οι Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έχουν προτείνει ή έχουν ζητήσει να ανοίξει και το αεροδρόμιο του Αιλάτ στο νότο του Ισραήλ. Ωραία. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο, εξετάζεται από τις κρατικές αρχές. Έγινε μια άσκηση ετοιμότητας των πολιτών σε συνδυασμό με τη διοίκηση εσωτερικού μετόπου. Υπήρξε και έχει υπάρξει βεβαίως μετά το διπλό βαλιστικό χτύπημα το χθεσινό περιορισμός σε σχολεία, καταστήματα, κρατικές υπηρεσίες, συγκεντρώσεις ατόμων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης σήμερα το βόρειο μέτωπο, πρέπει να σου πω. Δεν είναι λίγα τα πλήγματα από την πλευρά τη Χεζμπολάχ, τα οποία γίνονται στην περιοχή των βορειοανατολικών συνόρων. Έχουν εντοπίσει ότι υπάρχουν μετακινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων, χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων από την πλευρά του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται εσωτερικά του Λιβάνου και προσπαθούν να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο.
Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο.
Και οι βαλιστικές αυτές οι επιθέσεις με ρουκέτες ή ντρόουν καμικάζι δεν έχουν σταματήσει από την πλευρά της Χεζμπολάχ, όπου και οι Ισραηλινοί βεβαίως απαντούν τόσο αεροπορικά όσο και με τις χερσαίες δυνάμεις οι οποίες έχουν προχωρήσει σε βάθος επιχειρώντας να δημιουργήσουν αυτό το οποίο είχε πει πριν από λίγα 24 ώρα ο στρατηγός Αμίρ, να ξεκινήσουν την προσπάθεια οριοθέτησης μιας νέας ζώνης ασφαλείας η οποία βεβαίως θα είναι αρκετά πιο βαθιά, πολύ πιο βαθιά.
Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο. Βέβαιως, να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με φόντο τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή, συνεδρίασε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να αξιολογηθούν τα σχέδια ετοιμότητας της χώρας μπροστά στα νέα δεδομένα. Πάμε στο Γιώργο Κωνσταντίνου, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Και με εξοπλιστικό σκέλος προφανέστατα σε αυτή την συνεδρίαση. Το επίκεντρο να βρίσκεται προφανέστατα σε συστήματα που αφορούν και συνδέονται με την σπίδα των Αχιλέα, τον αντιδρόν, αντιαεροπορικό και αντιβαλιστικό φόνο. Αξιολογήθηκε, όπως έλεγε στο Air News, αρμόδια πηγή, θετικό και το μήνυμα που εξέπεμψε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με μια επικείμενη συζήτηση. Ενώ με ενδιαφέρον η ίδια πηγή έλεγε ότι αναμένεται και η στάση που θα τηρήσει εφ' εξής το Ισραήλ Από την άλλη, εκτιμήθηκε η εικόνα στο πεδίο, με το Ιράν, όπως έλεγε αρμόδια πηγή του Ερμιούς, να υφίσταται μαζικά πλήγματος, αποτέλεσμα των χτυπημάτων που έχουν περιορίσει δραστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Ιρανικής αεράμυνας. Από την άλλη, φαίνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που έχουμε εδώ στην ελληνική πλευρά και από όλες πηγές και τις χεραίες που είναι στραμμένες στην περιοχή, να διατηρεί μια σημαντική επιχειρησιακή ικανότητα, κυρίως μέσω υπόγειων υποδομών για την Ελλάδα το μήνυμα που επικοινωνεί την προκύπτει άμεση απειλή, αν και διατηρείται υψηλή επιφυλακή για ενδεχόμενες ασύμμετρες ενέργειες, Γρηγόρη.
Γιώργο Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένιας, και εισερχόμενος του Μεγάλου Μαξίμου.
Το Κησέα σήμερα, καθώς αφορά τις εισηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πήρε μια σειρά, νομίζω, εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων. Καταρχάς, όσον αφορά τον anti-drone, αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό θόλο της πατρίδας μας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ασπίδας του Αχιλλέα με τα σχετικά command and control. Νομίζω ότι περνάμε σε μια νέα εποχή. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ μετά από πολλά χρόνια, επιτέλους και το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί. Θα έχουμε 4 βαπόρια τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες και επίσης τις υποδομές για τα F-35. Θυμίζω ότι το πρώτο F-35 θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τελευταίο, αλλά εξίσου πολύ σημαντικό, το ζήτημα της αναβάθμισης των F-16-50 σε F-16 Viper. Νομίζω ότι με τα Viper αυτά η ελληνική πολεμική αεροπορία θα υπερβεί τα 100, κατά πολύ τα 100 F-16 Viper και μαζί με τα Rafale και τα F-35 νομίζω θα είναι μια από τις πιο ισχυρές αεροπορίες στην Ευρώπη.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Δένδια, τι είπε αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Κησέα. Τώρα ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Νταβάκης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος. Ρωτήθηκε επίσης για τις εντιάσεις της αντιπολίτευσης που ότι έχουμε εμπλακεί ήδη στον πόλεμο με τη χρήση των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε μια συγκεκριμένη σταθερή και προβλέψιμη στάση. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε πράγματα για τα οποία αυτή τη στιγμή θα μας φέρουν πίσω από τις εξελίξεις. Προετοιμαζόμαστε για όλα και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με θωράκιση της εσωτερικής μας ηρεμίας τα πάντα.
Πολλοί είπαν ότι εμπλεκόμαστε στον πόλεμο με αυτόν τον τρόπο. Ότι έχουμε εμπλακεί, όχι εμπλεκόμαστε, ότι έχουμε εμπλακεί στον πόλεμο με αυτόν τον τρόπο.
Με τη χρήση των Πάτριων.
Με τη χρήση των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία.
Εμπλακεί. Υπάρχει μια διακρατική συμφωνία με την Σαουδική Αραβία, με την οποία έχουμε άριστες σχέσεις. Έχω προσωπική εμπειρία γι' αυτό. Η βολή των Patriot ήταν η πρώτη, αν θέλετε, θέλω να σας το πω αυτό, επιχειρησιακή βολή στην ιστορία των ελληνικών Patriot. Ήταν απολύτως επιτυχημένη. Η πυροβολαρχία που έχουμε εκεί εκτέλεσε τη βολή κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής. Και αυτό ενδυναμώνει και θωρακίζει πάνω απ' όλα το αποτύπωμα, το διεθνές αποτύπωμα της χώρας μας. Γιατί προστατεύουμε με αυτόν τον τρόπο τις διάφορες παραγωγικές βάσεις ενός στρατηγικού ενεργειακού προϊόντος όπως είναι το πετρέλαιο.
Τώρα εύλογα θα με ρωτηθεί.
Δεν έχει περάσει απαρατήρητο από την διεθνή κοινότητα. Ναι.
Τώρα, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Αυτή είναι η εθνική κοινή γραμμή, είπε ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για την αντίδραση του Πασόκ στην ανακοίνωση του κ. Δένδια για τη χρήση των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία.
Υπάρχει ένας πραγματικός πόλεμος, ο οποίος πλέον συνοδεύεται με ασύμμετρα και ακανόνιστα χτυπήματα. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν χτυπήματα και σε περιοχές που δεν είναι στρατιωτικές βάσεις ή κατά ανάγκη είναι ενεργειακές βάσεις. Αυτό βεβαίως προκαλεί και οικονομικές συνέπειες, τις οποίες ήδη εμείς στη χώρα μας αρχίζουμε και βιώνουμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που νομίζω ότι είναι κόκκινη γραμμή εθνική, και θα έπρεπε να είναι και εθνική κόκκινη γραμμή, είναι καμία εμπλοκή της χώρας έμεση, τα δεν συζητάμε για άμεση, σε αυτή τη σύραξη και σίγουρα καμία επιχείρηση η οποία θα ξεκινήσει από ελληνικό έδαφος, γιατί αυτό συνιστά, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα έμεση εμπλοκή. Δεν θα πω στην συμφωνία αυτή καθ' αυτή, που έλεγε ότι στέλνονται μόνο για ειρηνευτικούς σκοπούς και δεν θα εμπλακούν σε
σύραξη με οποιοδήποτε κράτος αυτό. Εγώ θα πω ότι αλλάξαν τα πράγματα, αλλάξαν τα δεδομένα. Υπάρχει ένα γεγονός. Υπάρχει μια προσεκτική διατύπωση του ΓΕΘΑ που αναφέρει το γεγονός αυτό καθ' αυτό χωρίς να κάνει κάτι περαιτέρω.
Ναι.
Αμέσως μετά υπάρχει μια διθυραμβική ανακοίνωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος συγχαίρει την ελληνική πολεμική αεροπορία για την κατέριψη ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Εμείς λοιπόν αυτό στυλιτεύσαμε.
Λοιπόν, και από το Ιράν και από το Κησέα και από τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόλου, κυρίες και κύριοι. Είχαμε μια σημαντική εξέλιξη νωρίτερα. Στο αρχείο τέθηκε η δικογραφία που σχηματίστηκε για τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ από την αρχή κατά πολέμηση μαύρου χρήματος σχετικά με παραβάσεις του νόμου περί υπόθεν έσκησης. Δήμητρα Κυριαζή, θα μας πει περισσότερα, Δήμητρα.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, ικανοποίηση και δικαίωση είναι για τον πρόεδρο του ΓΕΣΕ Γιάννη Παναγόπουλο, η αρχαιοθέτη της υπόθεσης που αφορά το πόθεν έσχεσης για 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Παναγόπουλος επισημαίνει ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να στοιχειοθετούν οποιαδήποτε παράβαση ή δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ποινικής διερεύνησης. Με απλά λόγια, επισημαίνει ο κύριος Παναγόπουλος, η υπόθεση που παρουσιάστηκε ως το μεγάλο σκάνδαλο επί εβδομάδες κατέληξε χωρίς αντικείμενο. Για την πρώτη χρονικά υπόθεση για τις εταιρείες που εμπλέκονται, όπως περιγράφεται στο πόρισμα Μπουρλιώτη, όπως τονίζει ο κ. Παναγόπουλος, δεν έχει ακόμα κληθεί να λάβει γνώση οποιοδήποτε πορίσματος, ενώ εκκρεμεί και προσφυγεί κατά της σχετικής διάταξης. Ενώ θα αξιοποιήσει όλα τα νομικά μέσα για την διερεύνηση της υπόθεσης, ούτως ώστε να προστατευτεί το πρόσωπό του αλλά και ο θεσμικός του ρόλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Και κατέληξε ότι για μια ακόμη φορά ότι η όλη υπόθεση είναι σκευωρία και σχετίζεται με την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στρέφεται κατά του πορίσματος Βουρλιώτη, κάνοντας λόγο ότι μια θεσμική αρχή, μια ανεξάρτητη θεσμική αρχή, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να λειτουργεί με ουδετερότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις διαδικασίες και όχι μέσω διαρροών και διαμόρφωση εντυπώσεων πριν ακόμη ολοκληρωθεί η κρίση. Αυτό τονίζει ο κύριος Παναγόπουλος. Όταν δεν τηρείται, πλήττεται όχι μόνο το πρόσωπο για το οποίο κατηγορείται και εμπλέκεται ή τα πρόσωπα, αλλά πλήττεται πρωτίστως η αξιοπιστία των θεσμών και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου.
Δημήτρη, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες και μια υπάλληλός του. Η αστυνομία διερευνά καταγγελίες που υποστηρίζουν τα έργα τέχνης που δημοπρατούσε είναι πλαστά. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στο News 105,8 και περιέγραψε πώς οι αρχές εξηγήσαν την υπόθεση.
Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ήταν και το βίντεο μετά από το οποίο βέβαια ακολούθησε και επίσημη καταγγελία στην ελληνική αστυνομία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ότι γνώριζε όλα τα θέματα περί αρχαιοτήτων και έτσι προχώρησε στην καταγγελία στην αστυνομία. Με αφορμή αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε και η επικύρηση αστυνομίας. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν ήδη καταγγελίες από τις 24 Φεβρουαρίου στην ελληνική αστυνομία, ανώνυμες και επώνυμες, σχετικά με τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου οίκου, οι οποίες μιλούσαν για δημοπρασίες, τις οποίες φαίνεται να πραγματοποιείται αγοροπολισία έργων τέχνης, τα οποία είναι πλαστά. Αυτή ήταν η πληροφορία που έφτασε στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε η δική μας έρευνα. Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται πολύ απλή αυτή η υπόθεση. Υπάρχει όμως περίπτωση να υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει εξαπατηθεί και έχει αγοράσει κάποιο έργο τέχνης ως αυθεντικό.
Βέβαια.
Και διαπιστώνει στη συνέχεια ότι πρόκειται περί πλαστού.
Έτσι είναι.
Βέβαια.
Για πολύ μεγάλο θέμα και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει με την ελληνική αστυνομία, είναι η αλήθεια, μετά τη δημοσιοποίηση της σύλληψης. Για να λάβουν διευκρινήσεις και οδηγίες για το πώς πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα από τη στιγμή που έχουν ένα έργο στα χέρια τους και δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι.
Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι χωρίς ταξί είναι και σήμερα η Αττική. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν αυτοκινητιστές ταξί, καθώς σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Να αντιτίθεται σε ορισμένες διατάξεις του, αλλά κυρίως ζητούν την παράταση για τη μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αύριο περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, κυρίως από το μεσημέρι. Το βράδυ, ο καιρός στα δυτικά θα βελτιωθεί. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Νεφώσεις στην Αττική παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, και τη θερμοκρασία που ετάει ως 15 βαθμούς, ανάλογα το σκηνικό του καιρού, και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο από 6 έως 15 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες μας ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.